Luen täältä Matteuksen evankeliumista luvusta 9, jakeesta 36 luvun loppuun. 35. Ja Jeesus vaelsi kaikki kaupungit ja kylät ja opetti heidän synagogissaan ja saarnasi valtakunnan evankeliumia ja paransi kaikkinaisia tauteja ja kaikkinaista raihnautta. Ja nähdessään kansanjoukot, hänen tuli heitä sääli, kun he olivat nääntyneet ja hyljetyt niin kuin lampaat, joilla ei ole paimenta. Silloin hän sanoi opetuslapsillensa, eloa on paljon, mutta työmiehiä vähän. Rukoilkaa siis elon Herraa, että hän lähettäisi työmiehiä elon korjuuseensa. Tässä puhutaan siitä mielenlaadusta, mikä Jeesuksella Kristuksella oli ihmisiä kohtaan. Sanotaan sillä tavalla, että nähdessään kansanjoukot, hänen tuli heitä sääli. Tänä aikana sanotaan sillä tavalla, että sääli on sairautta. Ja tämä aika on kovaa aikaa. Ihmiset ovat kuitenkin ihmisiä. Ihmisetkin koettavat kovettaa itseänsä. Mutta Jeesus kuitenkin sääli ihmisiä. Ja me kristittyinä varmasti olemme sitä mieltä, että sääli ei ole sairautta. Sääli ei ole sitä, jota me yleensä sääliksi sanomme, että me tunnemme jotakin semmoista sääliä, jotakin sellaista ihmistä kohtaan, joka on jollakin tavalla vajavainen. Me yhdistämme sen jotenkin tähän. Tällaista sääliä ihmiset kyllä tuntevat. Mutta sääli on vielä enemmän jotakin ja paljon syvällisempää, kun yhdistämme sen siihen sääliin, mitä Jeesus Kristus tunsi ihmisiä kohtaan. Syntisiä ihmisiä, sairaita ihmisiä kohtaan. Niin mekin tarvitsemme tätä Jeesuksen mielenlaatua, kristillisestä rakkaudesta nousevaa sääliä ihmisiä kohtaan, joka saa meitä sitten lähtemään myöskin liikkeelle. Sääli ei ole sairautta. Ja kansaa oli paljon, tänäkin päivänä on paljon kansaa. Saakoon tämä mielenlaatu, tästä Jeesuksen Kristuksen rakkaudesta nouseva sääli meitäkin liikkeelle. Ihmiset ovat niin kuin lampaat. Heitä on paljon, ja he ovat kulkemassa kohden iankaikkista kadotusta, jos he eivät saa kuulla pelastuksen evankeliumia. Siksi me evankeliumia julistamme, mutta haluaisin kiinnittää tässä aamupäivässä tänä päivänä huomiota siihen, että ei tämä evankeliumin julistus jäisi vain pelkästään täältä saarnapöntöistä tapahtuvaksi. Tuossa veli äsken, kun esitteli näitä esitteitä, joita siitä koko tulevasta koko sarjasta tulisi jakaa, niin hän mainitsi niistä alttiuden kengistä. Näitä alttiuden kenkiä me totisesti tarvitsemme, että me lähdemme omalta osaltamme liikkeelle niiden ihmisten luokse, jotka vielä ovat kulkemassa kohden iankaikkista kadotusta. Me emme voi tätä sysätä kenenkään työntekijän emmekä saarnamiehen harteille, vaan tämä on meidän jokaisen tehtävä. Apostoli Paavalilla oli tällainen mielenlaatu. Se käy ilmi täältä esimerkiksi ensimmäisestä korinttalaiskirjeestä, sieltä 9. luvusta, luen muutamia jakeita. Ensimmäinen kirje korinttalaisille, 9. luku, jakeet 16 ja sitten jae 22. Sillä siitä, että julistan evankeliumia, ei minulla ole kerskaamista. Minun täytyy se tehdä. Voi minua, ellen evankeliumia julista. Jae 22. Heikoille minä olen ollut heikko, voittaakseni heikot. Kaikille minä olen ollut kaikkea, pelastaakseni edes muutamia. Paavalilla oli tällainen mieli, että hän halusi voittaa Kristukselle edes muutamia. Tänä päivänä voi olla se vaara, kun pidetään suurkokouksia ja ihmisiä on liikkunut, toivottavasti liikkuu jatkossakin entistä suuremmat määrät, että me unohdamme yhden ihmisen, sen yhden lampaan, joka on eksyksissä, joka kulkee kohden iankaikkista kadotusta. Ja unohdamme sen, että näissä suurkokouksissakin kuitenkin jokaisen ihmisen on henkilökohtaisesti otettava pelastus vastaan yksilönä. Me voimme suureksi avuksi olla Jumalan valtakunnan työssä, kun meillä on näky yhdestä hukkuvasta sielusta. Että mekin voimme olla niitä, jotka voittavat edes sitä yhtä Jeesukselle. Niin kuin Paavalikin sanoi, pelastaakseni edes muutamia. Pelastaakseni edes muutamia. Tuntuu ehkä vähäiseltä ja pieneltä. Mutta kun ajatellaan sitä, millä tavalla Jumala suhtautuu yhteen ihmiseen, jonka hän on luonut, hän tahtoisi pelastaa jokaisen ihmisen, niin Hän odottaa meiltä juuri tätä mielenlaatua, sitä yhtä ihmistä etsivää, että mekin olisimme pelastamassa edes muutamia. Sillä hän sanotaan Luukkaan evankeliumissa 19. luvussa, kun puhutaan Sakkeuksesta, niin niissä yhteyksissä sanotaan, että sillä ihmisen poika on tullut etsimään ja pelastamaan sitä, mikä kadonnut on. Sitä, mikä kadonnut on. Sitä yhtä. Sitä varten Jeesus Kristus tuli, sitä varten hänet naulittiin ristille, että hän voisi yhden ihmisen pelastaa. Ja kun sitten näitä yksilöihmisiä, pelastuneita ihmisiä tulee yhteen, niistä muodostuu sitten seurakunta. Ja kerran nämä pelastetut ihmiset ovat siellä, jossa ei ole enää vajavaisuuksia, ja heitä on niin paljon, että sitä ei edes osaa laskea. Jeesus Kristus on tullut yhtä ihmistä varten, sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka hänen uskoo hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Meidän tulee ikään kuin kääntää linssiä tarkemmalleen tänä päivänä, että me huomaisimme sen yhden ihmisen, että me emme katso massoja, joita meidän ympärillämme on, vaan että meillä on halu voittaa yhtä ihmistä. Yhtä ihmistä. On asia sillä tavalla, että aina tulee joskus silloin tällöin ikään kuin kääntää sitä linssiä tarkemmalleen, koska ihminen on sellainen, että aina rupeaa hämärtämään välillä. Ja sen tähden meidän tulee aina toisimme muistuttaa näistäkin yksinkertaisista asioista. Meillähän on tapahtunut, jotka uskossa olemme, se, että Jeesus Kristus on meidät pelastanut. Jumala ei muista enää meidän syntejämme, jotka me olemme Jeesuksessa Kristuksessa, Jeesuksen nimessä anteeksi saaneet. Hän ei enää näitä syntejä muista. Ja Raamattu sanoo, että vaikka meidän syntimme ovat veriruskeat, ne tulevat lumivalkeiksi ja niin edelleen. Olemmeko unohtaneet tämän asian? Mitä me oman elämämme olemme saaneet, minkälainen armo meitä on kohdannut, niin että olemme unohtaneet sen, että se yksikin tarvitsee kohdata Jeesuksen Kristuksen, kokea omassa elämässään syntien anteeksi saamisen, että hänestäkin tulee Jumalan lapsi. Ihminen niin helposti unohtaa, hän omistaa vain itselleen, eikä hän haluaisi antaa toisille. Siellä Jaakobin kirjeessä hän puhutaan, ja minä uskon, että se voi tähänkin asiaan yhdistää, siitä, kuinka meidän tulisi olla sanantekijöitä, eikä vain pelkästään sen kuulijoita. Jaakobin kirje, ensimmäinen luku, ja 22-24. Mutta olkaa sanantekijöitä, eikä vain sen kuulijoita pettäen itsenne. Sillä jos joku on sanan kuulija, eikä sen tekijä, niin hän on miehen kaltainen, joka katselee kuvastimessa luonnollisia kasvojaan. Hän katselee itseään, lähtee pois ja unohtaa heti, millainen hän oli. Olkaa sanantekijöitä, eikä vain sen kuulijoita. Jumalan sanahan sanoo, että menkää ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Menkää kaikkeen maailman ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Meistä helposti tulee vain sanan kuulijoita. Sillä tavalla, että me päivä päivän perästä, viikko viikon perästä kokoonnumme kuuntelemaan Jumalan sanaa. Se on hyvä asia. Niin meidän tuleekin tehdä. Mutta ei ainoastaan meidän tule siihen jäädä, vaan meidän tulee myöskin voittaa niitä ihmisiä, jotka eivät vielä ole Jeesuksen omia, voittaa heitä hänelle. Me olemme pelastetut kadotuksesta. Ja me iloitsemme siitä, että me olemme pelastettuja ihmisiä. Että me emme ole matkalla kohden iankaikkista kadotusta. Mutta niitä ihmisiä on niin tuhottoman paljon, jotka ovat. Jotka ovat. Meille on annettu tämä todistajan tehtävä, että me omalta osaltamme veisimme tätä evankeliumin ilosanomaa eteenpäin. Asia on niin, että rakkaus on tässäkin suhteessa kekseliäs. Ja ihminen, jolla on halu voittaa sieluja, kyllä keksii kanavat. Ja Jumala käyttää meitä ihmisiä pelastamaan niitä ihmisiä, jotka ovat matkalla iankaikkista kadotusta kohden. Muistaakseni William Booth, pelastusarmeijan perustaja, on sanonut sen laatuisen ajatuksen, jossa, minä en muista sitä sanaa tarkasti, miten se oli, mutta se ajatus oli niin, että jokaista Jumalan valtakunnan työntekijää pitäisi hetki riiputtaa helvetin yläpuolella. Joku tällainen ajatus siinä oli. Ehkä tämä voisi laajentaa koskemaan kaikkia uskovia, jokaista Jeesuksen Kristuksen omaa. En minä tätä sillä sano, että meidän tulisi helvetillä pelottaen ihmisiä pelastaa, taikka edes helvetillä pelottaen toisiamme ajat tekemään evankeliumin työtä. Mutta kuitenkin Jumalan sana osoittaa, että tämä paikka, tämä iankaikkinen kadotus on valmistettu niille ihmisille myöskin, jotka eivät Jeesukseen ole elämänsä aikana uskoneet. Ehkä tämänkin muistaminen antaa meille uutta näkökykyä ja uutta ulottuvuutta siihen, että meistä tulee sielujen voittajia, eikä vain pelkästään sanankuulijoita. Minulle tuli mieleen myöskin täältä ensimmäisestä Mooseksen kirjasta. Minä en tiedä, minkälainen selitystapa tämä nyt on, kun tätä tällä tavalla tätä paikkaa käytetään. Otetaan tämmöinen irrallinen paikka Jumalan sanasta. En minä kuitenkaan aio tätä nyt sillä tavalla ottaa varmaan, niin kuin se on tarkoitettu tänne paikkaan. Mutta minä olen huomannut, että saarnamiehet yleensäkin, niin ne ottavat aina paikkoja ja käyttävät niitä aika vapaasti. Minäkin nyt käytän. Ensimmäinen Mooseksen kirja 29, ja luen siitä 3 jaetta. Ja Jaakob lähti matkaan ja tuli idän miesten maalle. Ja katso, hän huomasi kedolla kaivon, ja katso, sen ääressä makasi 3 lammat laumaa. Sillä siitä kaivosta oli tapana juottaa laumoja, ja kaivon suulla oli suuri kivi. Sen tähden annettiin kaikkien laumojen kokoontua sinne, ja sitten vieritettiin kivi kaivon suulta ja juotettiin lampaat, jonka jälkeen kivi taas pantiin paikoilleen kaivon suulle. Tässä sanotaan, että siellä kaivon ääressä kedolla makasi 3 lammat laumaa. Voimme ajatella esimerkiksi sillä tavalla, että nämä lammat laumat ovat 3 paikallisseurakuntaa. En nyt käy sanomaan mitään seurakuntia nimeltä tässä. Olivat ne missä päin Suomea tahansa, vaikkapa tässä Helsingin ympäristössä, taikka siellä Haminan puolessa, vaikka Karhula, Kotka ja Hamina. 3 lammat laumaa, jotka makaavat siellä kaivon vieressä, odottavat sitä hetkeä, jolloin kivi otetaan pois, vieritetään pois ja saadaan taas juoda. Ja tuli sellainen ajatus, että Jumalan seurakunta, paikallisseurakunta ei saa olla tällainen lammat lauma, joka makaa siinä kaivon vieressä ja odottaa sitä, että milloinkohan taas seuraavan kerran kivi vieritettäisiin pois. Sillä tämmöinen lammaslauma on sellainen lammaslauma, joka vain kuulee sanaa, mutta ei tee. Makaa vain siinä kaivon vieressä ja odottaa, milloin kivi vieritetään, että taas saisi ottaa vastaan. Ja hyvä se on. Sitä vartenhan me pidetään uskontotunteja. Raamattotunteja uskoville. Että meistä tulisi kykeneviä tässä sielujen voittamistyössä, että me voisimme kasvaa hengellisessä elämässämme. Mutta ei meistä sellaisia saisi tulla, että me vaan makaamme siellä, että koko lammaslauma makaa ja odottaa, että milloinka taas saisi jotakin, milloinka taas julistettaisiin sanaa. Ja jos vielä on semmoinen mielenlaatu, että onpa mielenkiintoista taas mennä kuulemaan, mitä siellä nyt on. Sekin on hyvä asia, että meillä on tällainen mielenkiinto, että mitähän sieltä nyt Jumala on varannut. Mutta se ei saa jäädä vain tähän, että me vain odotamme, otamme vastaan ja odotamme sitä kaivon suulta kiven vierittämistä. Vaan meidän tulee olla sellaisia lampaita, jotka omalta osaltamme olemme toteuttamassa Jeesuksen Kristuksen käskyä, mennä kaikkeen maailmaan voittamaan yhtä Jeesukselle Kristukselle, sillä se on hänen tahtonsa. Tänä päivänä voi olla sillä tavalla, että huoli yhdestä on kadonnut, vai onko? Tämä on kysymys. Jeesuksen mielenlaatu käy ilmi täältä Luukkaan evankeliumista, muun muassa 15. luvusta, niin kuin se on käynyt jo monesta paikasta ja käy. Luukkaan evankeliumin 15. luku. Ja kaikki publikaanit ja syntiset tulivat hänen tykönsä kuulemaan häntä. Mutta fariseukset ja kirjanoppineet nurisivat ja sanoivat, tämä ottaa vastaan syntisiä ja syö heidän kanssaan. Niin hän puhui heille tämän vertauksen sanoen, jos jollakin teistä on 100 lammasta ja hän kadottaa 1 niistä, eikö hän jätä niitä 99 erämaahan ja mene etsimään kadonnutta, kunnes hän sen löytää. Ja löydettyään hän panee sen hartioillensa iloiten, ja kun hän tulee kotiin, kutsuu hän kokoon ystävänsä ja naapurinsa ja sanoo heille, iloitkaa minun kanssani, sillä minä löysin lampani, joka oli kadonnut. Minä sanon teille, samoin on ilo taivaassa suurempi yhdestä syntisestä, joka tekee parannuksen, kuin 99 vanhurskasta, jotka eivät parannusta tarvitse. Jumalan sana ilmoittaa, että taivaassa iloitaan, kun yksi ihminen tekee parannuksen. Ja myöskin Jumalan sana tässä sanoo sen, että Jeesus etsii yhtä. Jeesuksen mielenlaatu on etsiä yhtä. Etsiä sitäkin, jonka ihmiset ovat sulkeneet yhteydestään ulkopuolelle, niin että häntä ei haluta ottaa yhteyteen. Jeesus etsii yhtä. Me olemme kristittyjä, me olemme Kristukseen uskovia. Olkoon meillä sama mielenlaatu, että mekin etsimme sitä yhtä. Etsimme yhtä. Seurakunta ei saa olla kuin lammaslauma, joka vain makaa, vaan sen tulee olla myöskin liikkeellä oleva, etsivä seurakunta, joka etsii sitä, joka ei vielä ole Jeesuksen Kristuksen oma. Tässä sanotaan, tässä Luukkaan evankeliumin 14. luvun viimeisessä jakeessa, ennen kuin alkaa tämä 15. jae, viimeinen lause siellä, tai virke, jolla on korvat kuulla, se kuulkoon. Jolla on korvat kuulla, se kuulkoon. Se pätee myöskin tässä asiassa. Jolla on korvat kuulla Jumalan sanaa tältä alueelta, hän kuulkoon. Ja pankoon myös sen käytäntöön omassa elämässään. Minä kyllä rukoilin ja toivon, että minä en olisi omalta osaltani tässä nyt tänä päivänä sellainen, joka ikään kuin olisin hakkaamassa korvia pois. Niin, että ei olekaan sitten kykyä kuulla. Vaan, että voisin tämän asian tuoda esille sillä tavalla, niin kuin Jumalan tahto on. Sillä ei minulla totisesti ole kyllä halua hakata korvia pois, niin kuin Pietari miekalla. Vaikka me voimme kyllä tätä Jumalan sanaa sellaisenakin asena käyttää. Jolla on korva kuulla, se kuulkoon. Jeesuksen mielenlaatu on etsiä yhtä. Sillä säälivällä rakkaudella, joka hänellä on ihmisiä kohtaan. Ajattelepas, sinä olet pelastunut rotkosta, taikka olet pelastunut palavasta talosta. Näinhän monta kertaa käytetään esimerkkiä. Ja tarkoitan tällä sitä, että jos sinä olet ollut ajamassa jossakin vuoristotiellä, ja sinä olet täpärästi pelastunut sellaisesta paikasta, että et ole tippunut sinne alas rotkoon, vaan olet ajoissa pystynyt pysäyttämään, niin eikö olisi mieletöntä jättää varoittamatta niitä, jotka tulevat samaa tietä perässä? Vaan jollakin tavalla tuo ilmi niille perästä tuleville, että tässä on nyt vaarallinen paikka, että on paras pysähtyä, kääntyä takaisin, hiljentää. Taikka sitten tämä palava talo. Jokainen ihminen, joka ei ole uskossa Jeesukseen Kristukseen, hän on niin kuin palavassa talossa. Ja se koko ajan palaa. Ja tämä ihminen, jos ei pääse pois sieltä, niin hänkin palaa tämän talon mukana. Tämä on ihmisen kohtalo ilman uskoa Jeesukseen Kristukseen. Meidän tulee osoittaa näille ihmisille tietä, ovi aukkoa pois siitä palavasta talosta. Ja Jeesus sanoo Jumalan sanassa, että minä olen ovi. Meidän tulee osoittaa niille ihmisille, jotka ovat menossa kohden iankaikkista kadotusta, sitä ovea, jonka kautta he voivat pelastua. Jeesusta Kristusta. Ja tämä on meidän tehtävämme, jokaisen lampaan tehtävä Jumalan seurakunnassa. On voittaa sieluja, olla tekemässä opetuslapsia Jeesukselle Kristukselle, että edes muutamia voisimme mekin olla pelastamassa. Jumala sitten tietää tulokset, mutta meillä tulee olla tämä mieli, että mekin haluamme olla niitä, jotka etsivät. Ja meistä on tullut niitä etsijä, todistajia silloin, kun me olemme uudesti syntyneet ylhäältä Jumalan lapsiksi. Sen jälkeen meistä on tullut Jeesuksen, Kristuksen todistajia. Jotkut ovat sanoneet sillä tavalla, että lampaalla ei ole paikallisvaistoa. En tiedä, onko täällä tästä asiasta kukaan perillä, mutta näin väittävät. Voi olla toisinkin, mutta jos asia on näin, että lampaalla ei ole paikallisvaistoa, ja se viedään tuonne jonnekin synkkään korpeen, niin se ei osaa sieltä pois itse. Vaan se on eksyksissä, jos sillä ei paikallisvaistoa ole. Samalla tavalla sekin ihminen, joka on synnin korvessa, sielun vihollisen pettämänä, ei hänkään sieltä osaa pois, jos ei häntä neuvota. Meillä on kykyä neuvoa pois ihmisiä sieltä synnin korvesta. Me voimme osoittaa heille tietä, kohden iankaikkista elämää, tietä Jeesuksen Kristuksen luokse. Me pystymme sen tekemään, koska me itse olemme omassa elämässämme kokeneet pelastuksen. Olemme itse saaneet syntimme anteeksi ja uudeksi syntyneet ylhäältä Jumalan lapsiksi. Olin kerran tuolla jossakin Lapissa vetämässä vaellusporukkaa. Eräänä aamuna aikaiseen tultiin minulle sanomaan, että yksi kaveri on hävinnyt. Oli laavussa yksikseen siellä nukkumassa ja no tosiaan kun mentiin katsomaan, niin laavu oli tyhjä. Ja miestä ei kuulunut. Siinä sitten laitettiin etsinnät käyntiin ja lopulta sitten jouduttiin jo menemään hätäpuhelimeen ja myöskin rajavartioston puoleen kääntymään. Ja sitten tämä kaveri löytyi 1,5 vuorokauden kuluttua. Niin kävi ilmi sillä tavalla, että tämä poika oli mennyt aivan luonnolliselle tarpeelleen pienen matkan päähän siihen koivikkoon, siitä laavusta, siitä leiripaikasta. Ja kun sitten oli tulossa takaisin, niin pyyhkäsi vaan sitä leiripaikan ohitse ja sitten eksyi. Ja syy oli se, että se tunturikoivikko siellä, se oli kaikkialla niin saman näköistä, että se ei osannut oikein paikallistaa, missä se leiri on. Ja se meni siitä ohitse. Ei sattunut sille oikealle kohdalle. Näin se kertoi jälkeenpäin. Ja kyllä se niin on, että ihminen, joka on eksyksissä, synnin pettämänä, sielun vihollisen pettämänä, niin ei se osaa. Meidän tulee häntä neuvoa, meidän tulee opastaa omalta osaltamme häntä oikeaan suuntaan. Sillä me pystymme siihen, koska me olemme itse tulleet sisälle pelastukseen. Jokainen uskova ihminen pystyy tähän pystyy olemaan Herran todistaja, neuvomaan Jeesuksen Kristuksen luokse. Paavalikin sanoi, että me koetamme saada ihmisiä uskomaan. Kristuksen rakkaus vaatii meitä. Koetamme saada. Se tuntuu vähän semmoiselta vieraalta sanalta, kun ajatellaan tätä kristin uskoa, että koetamme saada ihmisiä uskomaan. Mutta sitä se on. Kun me saarnaamme evankeliumia, niin meidän halumme on se, että ihmisiä tulisi uskoon. Ja kun me todistamme tuolla teillä ja aitovierillä, tai kodista kotiin, tai työpaikoilla, missä tahansa olemmekin, niin sitä me haluamme, että ihmisiä tulisi uskoon. Me koetamme heitä saada uskoon. Koska se on heidän tärkein asiansa heidän elämässään. Me olemme niitä lampaita, jotka Jeesus Kristus on saanut löytää. Mutta haluan tässä kysyä itseltäni ja sinulta, millaisia lampaita me olemme tänä päivänä? Me, jotka olemme tässä hetkessä. Olemmeko sellaisia lampaita, joihin sopii se sanonta, että söisi suu, vetäisi vatsa ja niin edelleen? Jos meihin sopii tämä vertaus, silloin me olemme niitä lampaita, jotka vain istuvat sanan kuulossa. Jotka eivät ole lähteneet liikkeelle tai eivät ole halunneet lähteä liikkeelle. Minä haluan kertoa pienen esimerkin meidän lampaista. Tuolla Kangasniemellä on minun kotiin ja eräänä aamuna meidät herätettiin aikaiseen, aitassa nukuttiin velipojan kanssa. Herätettiin aikaiseen ja syy oli se, että meidän piti mennä ajamaan lampaita, niin kuin sanottiin, kyöhäämään niitä sinne raitille. Ja syy oli se, että ne oli päässeet sinne karjakeittiöön, siellä oli astiassa keitettyjä perunoita. Ja ne olivat syöneet niitä niin paljon kuin ne nyt olivat ennättäneet. Ja kun me tultiin ulos, ne oli siinä raitilla ja ne oli kyllä pyöreitä ne lampaat. Niin kuin te voitte ajatella, että ne olivat turvonneita. Ja meidän tehtävä oli nyt ajaa niitä siinä, että ne vielä voitaisiin pelastaa hengissä. Mutta niin vain kävi, että olikohan, että yksi lammas ainakin niistä kuoli. Semmoinen pyöreä kerä, kintut vain sojollaan, oli syrjällään siellä raitilla. Se halkesi. Ja meidän tuli niitä ajaa siksi, että näin ei olisi kaikille käynyt. Meilläkin on se vaara uskovina, että me vain otamme itsellemme. Vain haluamme ruokkia itseämme. Ja voi käydä sillä tavalla, että meistä tulee sellaisia ihmisiä, joilla on iso pää, isot korvat, iso ahteri, jota ei penkistä saa millään liikkeelle, että pääsisi niiden ihmisten luokse, jotka ovat menossa kohden iankaikkista kadotusta. Me kyllä kuulemme hyvin, mutta me emme todella kuitenkaan kuule, että lähtisimme liikkeelle. Joku poika oli lukenut jossakin poikakerhon juhlissa, joulujuhlissa sillä tavalla, tämän meille tutun paikan, ja sana tuli lihaksi. Oli lukenut, että ja sana tuli lihaksiin. Olisi hyvä, jos sana tulisi todella meille lihaksiin sillä tavalla, että se saisi meidät liikkeelle. Niiden ihmisten luokse, jotka ovat matkalla kohden iankaikkista kadotusta. Että mekin voisimme olla sitä yhtä ihmistä vetämässä Jeesuksen Kristuksen luokse. Että mekin voisimme mennä täältä paikallisseurakunnasta ulos vetämään seurakuntaan sisään niitä ihmisiä, jotka eivät vielä seurakunnissa siellä ole, jotka eivät vielä uskossa ole. Kävisimme ulos ja sisään. Ja kun ulos kävisimme, niin meidän tehtävämme olisi voittaa ja on voittaa ihmisiä. Usko ilman tekoja on kuollut. Tässä on yksi alue, joissa me voimme uskon panna käytäntöön niin, että myöskin nämä teot seuraavat meidän elämäämme. Olikohan se Jeremian kirjassa, kun sanotaan, että kirottu olkoon se, joka laiskasi tekee Herran työn. Myöskin evankelistalle sanotaan sillä tavalla, että tee evankelistan työ, toiminta virkasi täydellisesti. Varmasti Jumala odottaa jokaiselta uskovalta, että me tekisimme Jumalan valtakunnan työn. Niin hyvin kuin me pystymme. Että meistä tulisi sielujen voittajia, jotka tekevät tämän työn tunnollisesti ja hyvin. Että me menemme etsimään sitä, joka kadonnut on. Kun kysyttiin Paavo ruotsalaisilta joskus, että mikä se Paavon oppi on, niin Paavo oli sanonut siihen sillä tavalla, että minun oppini on työntää ihmisiä Kristuksen luo. Työntää ihmisiä Kristuksen luo. Ja haluaisin kiinnittää nyt tässä semmoiseen asiaan huomiota, ettei nyt ainakaan uskovainen ihminen olisi siinä Kristukseen ja se uskomattoman ihmisen välissä esteenä. Sillä näinkin voi käydä. Sanottiinhan siellä fariseuksista ja kirjanoppineista ja näistä lainoppineista, että he ovat estämässä niitä, jotka tahtovat sisälle mennä. ette päästä sisälle niitäkään, jotka haluaisivat mennä. Uskovakin ihminen voi olla sellainen, että hänestä tulee este, jos hän vaeltaa väärin. Sillä ei pelkästään meidän sanamme riitä todistukseksi. Parempi on, että olemme hiljaa, jos meidän elämämme ei ole sopusoitunut sanojen kanssa. Meistä voi tulla este Jeesuksen, Kristuksen ja uskomattoman ihmisen väliin. Tässä on minulla itse ja varmasti myöskin sinulla aihetta tutkia itseämme. Kyllähän nykyään sanotaan sillä tavalla, että ei sitä saisi nyt kovin paljon niille alueille mennä, että ihmiset joutuvat lain alle, jos vaaditaan itsensä tutkimista. Mutta kyllä Paulikin sanoi, että koetelkaa, oletteko uskossa. Voimme koetella itseämme näilläkin alueilla, että olemmeko me esteenä jollekin ihmiselle hänen uskoon tulossaan. Ajatellaan vaikkapa kotia. Siellä sanotaan Pietarin kirjeessä uskovasta vaimosta, jonka tulisi vaeltaa niin, että hänen uskomaton miehensä tai sitten joku muu hänen vaelluksensa kautta sanoittakin voitettaisiin Kristukselle. Vaellus. Olkaa pyhät, sillä minä olen pyhä, sanoo Jeesus Kristus. Meidän vaelluksemme tulisi olla pyhää. Jumalan sanan mukaista. Niin, että me emme olisi niitä ihmisiä, jotka estävät toisia tulemasta Jeesuksen Kristuksen luokse. Ihminen, uskova ihminen voi ulkomuodollaan, jopa vaatetuksellaan julistaa luopumusta Jeesuksesta Kristuksesta. Ja nämä ilmiöt varmasti lisääntyvät tulevina päivinä meidänkin maassa. Ja ihminen yhä enemmän ja vapaammin ja maailmallisemmin uskovakin ihminen elää. Julistaa omalla vaelluksellaan luopumusta, joka ei ole omiaan vetämään uskomattomia ihmisiä Jeesuksen Kristuksen luokse. Voi kun me olisimme niitä ihmisiä, jotka työntävät ihmisiä Jeesuksen luokse, eivät ole siinä välissä esteenä. Koristeellisuus Jumalan palveluksissa eikä missään, se ei pelasta ihmisiä. Ei se pelasta kauniit sanat. Korkeintaan ne voivat meitä tuudittaa väärään rauhaan, mutta pasunan äänen on tänäkin päivänä kuuluttava selvänä. Meidän vaelluksemme on annettava ihmisille selvä ääni. Meidän sanojemme on annettava ihmisille selvä ääni, mutta kaiken takana tulee olla tämä säälivä rakkaus. Ei se ole sitä, että me menemme ja heitämme ihmisten kasvoille totuutta kuin likavesi ämpärin, vaan että siellä on takana tämä Kristuksen vaativa rakkaus, joka saa meidät liikkeelle puhumaan niitä sanoja, joita hän tahtoo, ja myöskin tekemään niitä tekoja, joita hän tahtoo. Monen ihmisen, uskovankin ihmisen elämässä tänä päivänä käy sillä tavalla, niin kuin Pauli kirjoittaa, että vatsa on heidän jumalansa. Vatsa on heidän jumalansa. Kaikki tämä ulkonainen, maallinen, joka tänne kerran jää, on vallannut ihmisen niin täysin, että häneltä on hävinnyt näky hukkuvista sieluista. Ja tässä meillä on tänä päivänä todellinen kenttä, jossa meidän tulee valvoa. Ihminen niin helposti rupeaa selittelemään itselleen ja ottamaan oikeuksia, että pitäähän sitä nyt, täytyyhän sitä elääkin. Ja kyllähän sitä täytyy. Mutta Jumala sanoo sillä tavalla sanassa, että olkoon teidän mielen siihen, mikä ylhäällä on, älkönkä siihen, mikä on alhaalla maan päällä. Niin, että me emme eläisi vain itseämme varten, vaan että kaikki, mitä meillä on, että se olisi valjastettu evankeliumin palvelukseen, ja voisimme iloiten tehdä hänen tekojansa täällä maan päällä. Minä tästä aiheesta haluaisin pitemmällekin jatkaa, mutta haluan vain sanoa vielä sen asian, joka on perustana kaikelle. Kun sanotaan siellä toisessa aikakirjassa 16. luvussa, että Herran silmät tarkkaavat kaikkea maata, että hän voimakkaasti auttaisi niitä, jotka ovat ehyellä sydämellä antautuneet hänelle. Kaiken pohjana on ehyellä sydämellä Herralle antautuminen. Meistä ei millään muulla tavalla tule hyviä sielujen voittajia, jos näin voi sanoa, sellaisia kuin Jumalan tahto on. Sillä Jumala odottaa, että me antaudumme hänelle ehyellä sydämellä. Annamme kaikkemme, mitä meillä on hänelle, ja sanomme, Herra, tapahtukoon sinun tahtosi minun elämässäni ja minun elämäni kautta. Ja Jumala on luvannut, että jotka hänelle ehyellä sydämellä antautuvat, hän voimakkaasti auttaa niitä ihmisiä. Sillä hänen halunsa on voimallisesti auttaa niitä ihmisiä, jotka ovat hänelle antautuneet ehyellä sydämellä. Niin hän kuulimme. Tämä on se kaikkein tärkein asia. Näistä ihmisistä on puute tänä päivänä. En minä korkealta puhu omassa elämässäni, minä koen tämän päivittäin, että kuinka pinnallista se on. minunkin antautumiseni. Mutta näitä ihmisiä tarvitaan. Tällä tavalla evankeliumin sanomat menee eteenpäin. Tällä tavalla voimme olla yksilöihmisiä voittamatta Jeesukselle Kristukselle, sillä Jumalalle ei ole mieleen jumalattoman kuolema, vaan se, että syntinen ihminen, jumalaton ihminen, tulisi uskoon ja pelastuisi. Aamen. Yhdymme rukoukseen. Kiitos ja ylistys sinulle, rakas taivaani, ja pyhästä sanastasi. Kiitos, Herra, että sinä olet meidän kanssamme, sinä et ole meitä hyljännyt. Herra, avaa meille sanasi pyhän henkesi kautta. Herra, auta meitä myöskin panemaan elämässämme käytäntöön sinun sanasi. Kiitos, Herra, siitä, että sinä teet meistä sanan tekijöitä eikä vain sen kuulijoita, että me emme pettäisi itseämme. Herra, siunaa tätä seurakuntaa. Herra, kiitos siitä, että sinä teet sielujen voittajia jokaisesta. Kiitos, Herra, että sinä lisäät tämän seurakunnan jäsenmäärää niillä, jotka tulevat uskoon. Kiitos, ylistys ja kunnia, Herra, sinulle siitä, että sinä annat meille uutta näkyä hukkuvista ihmissieluista. Kiitos, Herra, että sinä siunaat todella jokaista yksilöjäsentä tästä seurakunnasta. Herra, sinä näet ne, joilla on vaikea, jotka ovat tällä hetkellä ikään kuin luopumassa uskosta. Herra, kiitos siitä, että sinä et heitä tahdo päästää. Herra, anna heille voimaa niissä kiusauksissa ja kiusoissa, joissa he ovat. Anna heille voimaa kilvoitella. Kiitos, Herra, että siunaat seurakunnan työntekijöitä, vanhimmistoa, Herra, kaikkia. Ylistys, kiitos ja kunnia sinun pyhälle nimellesi, Jeesuksen nimessä, aamen.